Portret jedne dame. Javni život Diljane Đurđić.
Ovo će biti ispovest. Portret jedne dame, da. Delimična ispovest. Možda rađena po uzoru na onu junakinju Henry James, koji je upravo i napisao roman Portret jedne dame. Koliko se sećam te prefinjene psihološke analize Jamesove, reč je o ženi koja je imala sve predispozicije da uspe, a ipak je upropastila sopstveni život. Uvek sam se pitala i dan danas mi je ostao taj roman pomalo tajanstven. Zbog čega se to desilo kod nje? Danas mi se čini da je to bilo zbog toga što je zbog njenog strasnog traganja za istinom i nemogućnosti da pristane na konvencije svog doba. Što je naravno rezultiralo određenim slepilom kad su međuljudski odnosi u pitanju, te se za nju može reći da je i pored svih svojih predispozicija upropastila svoj život. Ja živim u 21. veku. Dva veka me dele. Dva i po veka me dele od junakinje Henrya Jamesa. Mogli se reći da sam ja imala sve predispozicije da ne upropastim sopstveni život. Neki bi rekli da ga nisam upropastila. Neke stvari sam uradila, napisala sam neke knjige, završila sam fakultet. Obavila sam neke stvari koje ljudi, a naročito žene, moraju da obave u životu. Kad kažem žene, mislim pre svega na tu prokletu biološku dužnost. I dan danas i pored toga što se žene krvavo bore za ravnopravnost, što je feminizam i prodro i kod nas, ako niste udati i nemate dete, a pokušavate da nešto uradite u javnom životu, vi ćete biti jako, jako marginalizovani. Uvek će reći da sve to što radite, radite zbog toga jer ste frustrirani, vi zapravo niste ni pametni, ni talentovani, ni sposobni. Vi radite sve zbog toga jer niste se udali, niste našli muškarca svog života i na kraju krajeva niste obavili svoju glavnu dužnost, a ona se sastoji u tome da svetu podarite još jednu biološku jedinku. Dakle, što se mene tiče, ja sam to obavila na samom početku. Umesto da odmah postanem pisac, ja sam prvo postala majka. Dakle, potpuno sam obrnula stvar. To je bilo dosta davno, neke 68. godine, čuvene 68. godine, kada su u Beogradu bile studentske demonstracije, ja sam ležala u bolnici Narodnog fronta i nisam nikakve veze imala ni sa politikom, ni sa studentima i jednostavno sam čekala da mi donesu bebu na podoj. Odmah posle toga, naravno, pala sam u tešku depresiju jer sam shvatila da više nikad neću biti slobodna. Ali šta je tu je? Kaže, naš narod rodilo se, mora ga ljuljati. Naravno da sam ja volila svog sina, ali moje ambicije su bile ogromne i one se nikako nisu završavale tamo gde se obično završavaju ambicije svih žena, dakle imati dom, porodicu, muža kakvog takvog, jeli, i nekakvu decu. Ja sam krenula da završavam fakultet i pored toga što sam imala dete, pa sam se vratila svojoj staroj večitoj ljubavi literaturi. Naime, za mene stvarnost od uvek kao da nije bila dovoljna. Bez onoga što se bez prelamanja stvarnosti kroz literaturu, ona je za mene bila nedovoljna. Bez obzira kakva je bila srećna, nesrećna, ovakva ili onakva. Ona je morala da dobije svoj pandan u literaturi da bi za mene bila prihvaćena. Dakle, vraćajući se literaturi, ja sam se vratila i svojoj staroj želji da postanem pisac. Postati pisac u jednoj ovakvoj sredini, kad kažem ovakvoj, mislim pre svega na Srbiju i na srpski mentalitet patrijarhalni. Ja sam sama odrastala u jednoj porodici koja je bila patrijarhalna. Bilo je jako teško. Uopšte, pitanje toga da žena, da se žena pojavi kao pisac, moglo je da prođe u nekakvim žanrovima koji su mogli biti proglašeni za Mirjamovske, recimo, pisati nekakve ljubavne romane ili poeziju. To je, s tim se moglo ovako paradirati. Tako sam ja počela da pišem poeziju, pre svega, mada nikad nisam mislila da ću ikada biti pesnik. Kad god sam mislila o sebi kao piscu, ja sam mislila da ću biti veliki prozni pisac. I dan danas mislim da ću biti veliki prozni pisac, iako to nisam, ali sam ipak nekakav pisac postala. Dakle, ja sam tada od 68. 69. dakle, u Titovoj Jugoslaviji jednostavno morala da počnem da pišem poeziju, jer su tada svi pisali poeziju. Hoću da kažem da je socijalizam poturio poeziju jednom sloju, jednom društvenom sloju mladih, pre svega, kao zamenu, meni se danas čini, za religiju koja je bila izopštena iz države. Dakle, bilo je vrlo poželjno pisati poeziju, bilo je puno časopisa, novina gde ste mogli objavljivati, pa su se tu pojavljivali neke žene, već tako to je bilo, moglo se nekako proći. Te žene koje su pisale tada nisu bile previše popularne, niti nagrađivane, osim naravno Desanke Maksimović i Mire Alečković, koja je direktno iz Partizana postala najčuveniji dečiji pisac ovde. Dakle, sami muškarci su etablirali dve, tri žene za koje su smatrali da mogu otprilike da ih podnesu kao pisce i one su slovile za dva, tri najveća imena u srpskoj književnosti. Ostale su se tu, što se kaže ovako, kolokvijalno šlepale. Elem, ja sam bila među tim marginalizovanim pesnikinjama i prvu knjigu svoju poeziju objavila sam 77. godine, zvala se Švedska gimnastika. I ja mislim da to bila fenomenalna knjiga za to doba. Fenomenalna i po izrazu, i po stilu, i po sadržini. Čini mi se da niko tada nije shvatio da se pojavio jedan potpuno novi glas i da je taj glas ženski glas. Kasnije, pošto je to bio konkurs, tajni navodno, Milisav Savić, koji je tada u književnoj reči bio u žiriju prve knjige, Pegaz, mi je u jednom susretu rekao da je našao jedan fenomenalan, fantastičan rukopis i da je sigurno autor muškarac. Nažalost, taj autor sam bila ja. Švedsku gimnastiku je napisala žena. Milisav Savić, koji je čovjek patrijarhalac, napisao je te sve silne knjige, muške knjige, što bi se reklo. Ni dan danas mu nije jasno kako sam ja napisala tu knjigu, da ne govorim posle onim drugim stvarima koje sam pisala. Dakle, ja sam krenula baš onako oštro. Odmah pronašla svoj glas i bila sam već tada uverena da sam ja jako dobra. Ali mi drugi nisu verovali. To je činjenica. Danas mislim da u tome nije bilo samo namerne marginalizacije zbog toga što sam žena. Nego je veoma bitno da u malom narodu, u jednoj maloj kulturi budete veoma vezani za taj nacionalni kod. Ukoliko niste vezani za taj nacionalni kod, ukoliko ste, u to vreme sam ja sebe nazivala kosmopolitom, ja nisam imala to jako nacionalno osjećanje i ono se veoma dobro videlo u mojoj poeziji. Ja sam već samim tim bila marginalizovana. Nisam imala tu pupčanu vrpcu koja bi me vezala za nacionalno, to je za srpsku književnost, a istovremeno sam počela da koristim jedan sasvim neobičan modern stil u jezičkom i leksičkom smislu, kome čini mi se sada, koji je bio u stvari već tada postmodern, i imam utisak da je mu jednostavno nije bilo vreme da se tada pojavi. A ako vi u određenom, ako se ne poklopi vaše delo, ono što ste vi objavljujete ili slikate ili bilo šta, se ne poklopi sa trenutkom vremenskim, istorijskim u kome vi to radite, vi jednostavno nećete uspeti. Ostaćete na margini. To je drugi razlog što sam ja kao pisac ostala na margini, iako sam posle švedske gimnastike objavila još dve knjige poezije i kasnije sam odmah prešla na moju ljubljenu prozu. I naravno u prozi sam bila okrenuta toj takozvanoj velikoj literaturi, manovskoj literaturi, na kojoj sam se ja učila, na svim tim nemačkim prozaistima od Broha preko Mana i Muzila. Tako da danas mislim da je to pomalo pretenciozna proza. Isto tako nije potrefila trenutak. Objavljena je pre nego što je takva vrsta proze postala popularna. Dakle, ja postajem nekakav pisac, bivam relativno uključena u te književničke krugove, ali nikad, što bi rekla moja majka koja je uvijek imala intuiciju, nikad u prvi krug. Uvijek sam bila u drugom ili trećem krugu. Dakle, pratilac velikih pisaca. Svih tih godina sam se družila intenzivno s piscima. Družila sam se čak i sa Vaskom Popom. Provela sam mnoge večeri sa njim i sa pesnikom Borom Radovićem, prosto izigravajući maskotu za njihovim stolom. Vasko Pop je za sve to vreme izigrao spomenik. Kad god bih ja nešto rekla ili pokušavala da protivurečim onome što on priča, on je beskrajno dugo pričao. Uvek mi je izgledao kao spomenik koji govori i pio je mnogo crnog vina. Onda bi on rekao, ti mala čuti, ti si tu da nam ulepšaš sto. To je tada za mene bio kompliment, recimo. Ali oni nisu ni slutili da ja ne sedim tu zaista zbog toga, nego zbog toga što ih slušam. Što sam ja sve to poslije iskoristila u onome što sam kasnije pisala. Dakle, družila sam se sa piscima, družila sam se recimo sa Miloradom Pavićem negde u Leningradu neke godine, kada nije još bio popularan pisac, kada nije napisao svoj Hazarski rečnik, i bio mi je vrlo simpatičan, jako sam volila njegove priče. Međutim, kad sam pročitala Hazarski rečnik, ja sam napisala prvu svoju ozbiljniju kritiku koja je izazvala dosta nedoumice i ljutnje u ovdašnjim krugovima, s tim što je odmah sve to bilo zataškano i moje ime se nije više pominjalo. Naime, bilo je reč o tome da sam ja uporedila Milorada Pavića, njegov Hazarski rečnik, sa Umbertom Ekom i manufakturnom literaturom koju je Umberto Eko u to vreme proizvodio u Evropi pa i u svetu, smatrajući da je to takozvana second hand literatura i da ona predstavlja neku vrstu sekundarne literature, jer je pravljena na osnovu kompilacija iz različitih oblasti ljudskog znanja, te da se najmanje oslanja na književnost kao umetnost. Naravno, posle toga se više nisam družila sa Cicijem Pavićem. To je uobičajena stvar, a niko to za ozbiljno i nije uzimao. Tu i tamo bi se pojavio po neki mlađi student koji bi mi rekao, slušajte, vi ste ono dobro primetili, izgleda da je to stvarno tako. Ali bi se obično to zatrpalo i mislim, ono što su institucije držale kao svoj kredo, mislim na institucije od Akademije nauka preko univerziteta pa sve do raznih zadužbina, je bila jedna ustanovljena, da tako kažem, književna ideologija koja se nije mogla lako probiti sa strane, ni na koji način. Dakle, ja u svakom slučaju ostajem na margini. E sad, počinje ono što je po meni najzanimljivije, kako ja probijam tu barijeru. Naime, da bih to objasnila, moram da kažem jednu stvar o sebi koju ne volim da izgovaram. Ja sam bila osoba koja nije imala potpuni identitet, koja nije dosegla svoj sopstveni potpuni identitet u takozvanoj Titovoj Jugoslaviji. Ja sam bila osoba koja je bila puna straha. Mislim da sam se bojala sve vreme te Titove Jugoslavije, iz prostog razloga što sam na početku svog života živela u kući preko puta UDBA. I to sam već jednom pričala, ali to je tako upečatljiva slika da imam potrebu da je ponovim. Ja sam bila jako mala i preko puta moje kuće je bila UDBA. I kad god bi se nešto desilo, jeli, a deca svašta rade, moja majka mi je pretila milicijom i UDBOM. I ja sam se bojala da pređem na stranu ulice gde se nalazi UDBA, nego sam obilazila ceo taj kraj, to je tamo Toplični Venac, pa sam išla okolo da ne bih slučajno prošla pored te zgrade. Pored toga slušala sam razne tajne priče koje nisu bile za dečije uši, šta se sve u toj zgradi dešavalo, kome smestio. Taj kraj inače bio poznat po tome što su živeli u okolini udbaši sa svojim porodicama. Ante Raštegorac, čuveni Ante Raštegorac sa Golog otoka je bio naš komšija, a njegove čerke su išle sa mnom u školu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja sam bila osoba koja se jednostavno plašila tog sveta. Ja nisam imala nikakvu ideju o tome da postanem bilo kakav disident, kakvi su bili disidenti, recimo, kasnije Lazar Stojanović sa plastičnim Isusom. Za mene je to bilo strašno i tada. Na kraju on je dospeo u zatvor. Zatim kasnije Gojko Đogo sa Vunenim vremenima čak, jeli? Ja sam tada bila odrasla osoba, jer dalje sam imala taj strah. Strah da se u jednoj totalitarnoj državi to jednostavno ne sme i da se zbog toga strada. I šta je sad paradoksalno u celoj moje priči? Paradoksalno je to da dolazi do pada Berlinskog zida, dolazi Slobodan Milošević na vlast, mi ulazimo u najstrašniji period naše istorije. Dakle, komunisti su još uvek tu, samo uvijeni u nacionalističko ruho. Počinje rat, ali ja se oslobađam straha. Ja počinjem da govorim. Tu je taj paradoks. Jer Miloševićevih 12 godina ne mogu se uporediti na isti način sa uslovno rečeno rezervatom u kojem sam ja pre toga živela. Ja nisam imala snage da budem disident u Titovoj Jugoslaviji. Danas mislim da mi prave disidente i nismo imali. Pogledajte samo šta se desilo sa, recimo, disidentima kakav je bio Ljubiša Ristić. Čovek je završio u julu, mislim, meni obično pripadne muka kad o njemu govorim. Što se tiče Lazara Stojanovića, on isto nije Bog zna šta uradio, jednostavno je ostao vezan za tu neku uvređenu komunističku vrhušku, tu levu orijentaciju 68-ašku koja se borila za komunizam sa ljudskim likom, što je za mene isto bilo ovako priča za malu decu. A što se tiče Gojka Đoga i njegovih Vunenih vremena, Boga mi, knjiga je puno doprinela da mnogo njegovih kompanjona, pesnika i prijatelja potpomogne rat u Bosni preko Radovana Karadžića i ostalih. Tako da je celo to disidentstvo u stvari bilo lažno u Titovoj Jugoslaviji i Titova Jugoslavija se pokazala kao veoma kompaktna i uredna zemlja koja nije Bog zna šta proizvela na duhovnom planu što se mene tiče. Pre svega na književnom, ono što mene naročito interesuje, i da smo tu ostali prikraćeni, zapravo da je tu došlo do reza i da smo mi izgubili kontinuitet u književnosti sa onom pravom književnošću, književnošću između dva rata, našom pravom avangardom, pisima kakvi su bili Crnjanski ili Rastko Petrović. Naravno da je to u Titu Jugoslaviji nadomešteno pričom o nadrealizmu, početkom moderne i tako dalje, ali sve u svemu skor nije Bog zna kakav. Evo, sad je treći milenijum, imamo to što imamo. Neki bi rekli drugačije, međutim, ja sam tu dosta radikalna. Dakle, ja sa dolaskom Miloševića počinjem da govorim, oslobađam se straha. Kad su svi puni straha, ja odjednom počinjem da govorim. To izgleda neverovatno i paradoksalno, međutim i nije. Miloševića je interesovalo nešto drugo. Trebalo je stvoriti kapital. Trebalo je izvršiti prvobitnu akumulaciju kapitala. On ju je izvršio kao što ju je izvršio. Zna se da su ratovi najbolji način da se dođe do velikih profita. Neću da ulazim u druga politička objašnjenja šta se sve dešavalo na ovim prostorima, ali činjenica je da sam ja u tom periodu pisala i to vrlo slobodno pisala i da me niko nije dirao. To je zaista činjenica, ja sam to radila u staroj književnoj reči, počela sam da pišem te svoje kratke kolumne o stvarnosti koja nas okružuje, koje su bile veoma oštre, koje su imale svoje političke stavove, vrlo otvorene, koje su bile vrlo kritičke, koje su pominjale imena ljudi. Dakle, ništa više nije bilo tajno. Ja nisam imala više strah pred tim da kažem da je Ljubiša Ristić za mene jedna pozorišna prevara, recimo. Ili da kažem da je Željko, da se u tekstovima Željka Simića još tada, 92. ili 93. prepoznaje čovek koji može biti lako duševni bolesnik, jer je njegova leksika pokazuje da tu nešto nije u redu. To je otprilike neka salata od reči i psihijatri to prepoznaju kao neku vrstu mentalnog poremećaja. Dakle, nikakvog straha nisam imala. Sve vreme sam to pisala dok se nije ugasila stara književna reč, dok nije počela borba između nacionalista i ovih drugih, ja da ih danas zovem uvređenih komunista, uvređene komunističke elite. Kad se ugasila stara književna reč, ja sam uspela od tih kolumni da napravim knjigu Beograd by my mind, što je neka igra reči, ali ne postoji by my mind, nego on my mind, ali ovo bi bilo kao by light, recimo. I u toj knjizi sam sakupila te svoje kolumne koje su objavljene u knjizi 95. godine, dakle prošlo je 6 godina, Željko Simić je, boga mi, u zatvoru, a što se tiče Ljubiše Ristića, mislim, on je odigrao svoju političku i pozorišnu karijeru. Ispostavilo se da sam mnogo toga, da li samo intuitivno ili samo ili logičnim slaganjem činjenica, dosta toga predvidela što će se desiti tek godinama kasnije. Posle gašenja književne reči opet je bio zatvoren prostor za pisanje ovakve vrste. Znate da je tada politika bila u vrhu štampe i da se nije moglo objavljivati niti slobodno više tako govoriti. Prosto nije bilo mesta. I dalje tvrdim da Miloševića i njegovu prvu grupaciju to previše nije interesovalo. Pare su bile osnova svega. Oni su imali u svojim rukama televiziju, ova javna glasila glavna. Prema tome ovo drugo nije bilo ni bitno. Znači, bilo je bitno naći prostor gde da se ponovo objavljuje. Tada sam ja došla na ideju, pošto se pojavio Soros i neke tu druge nevladine organizacije, došla sam na ideju da se mi malo žene suprotstavimo tim muškim lobijima i da napravimo jedan časopis koji će biti posvećen takozvanoj ženskoj književnosti i kulturi. To jeste bila malo moderna stvar i stvar koja je u to vreme mogla doneti novac, to je činjenica. A isto tako je bila činjenica to da smo mi, neke žene, prvi put dobile mogućnost da same uređujemo, vrednujemo ono što objavljujemo u sopstvenom časopisu i da ne budemo u tom smislu zavisne od muškaraca koji su mahom bili urednici, a i sad su u svim časopisima i glasilima. Dakle, mi osnovale smo Pro Feminu, glavnu ulogu je tu odigrala Svetlana Slapšak, žena za koju je gospodin Predrag Palavestra jednom rekao, to je žena superiorne inteligencije. Dalju priču o njihovim odnosima ne bih da ispričam, ali reč je zaista o izuzetno obrazovanoj i darovitoj osobi. Svetlana živi u Sloveniji danas, tako da smo mi veoma teško pravile taj časopis, ali časopis i danas izlazi 7 godina i mislim smo napravili veoma veliku stvar za žensku, takozvanu žensku književnost ovde. Ne samo što smo objavljivale žene koje nisu imale gde da objave na drugom mestu, ali jako visoko estetski vrednujući književne priloge, nego smo i revalorizovale sve ono što su pisale žene vek i po pre nas. Tako da su se tu iz broja u broj pojavljivala potpuno nepoznata imena od pesnikinje Danice Marković preko Mage Magazinović, Anice Savić Rebac, ne sasvim nepoznata, ali imena koja nikako nisu mogla da se stavljaju u isti red veličina kao velika muška književna imena. Dakle, Profemina i dalje izlazi, ja sam isto također jedna od njenih urednica i veoma sam zadovoljna, kažu da momentalno, sad ovo malo se hvalim, ali ne mogu da odolim, kažu da smo mi jedini pravi književni časopis koji u ovom trenutku donosi stvari koje nisu, ajde da tako kažemo, bajate. Jer ukoliko uzmete recimo u ruke Profeminu i književne novine koje izdaje sada Udruženje književnika Srbije, desno krilo da tako kažemo, koje je ostalo u Francuskoj 7, to je stvarno strašno. Oni pišu verovatno to iz 18. veka, a mi smo vezani za 21. vek. I sad tu apsolutno nema nikakvog kontakta. Jednostavno smo opet napravili neviđeni diskontinuitet. Ja zapravo ne znam kako ova književnost može... ima jedan čovjek koji se ceo život je posvetio tome da nekako uzglobi tu srpsku književnost. Taj čovjek se zove Gojko Tešić. On je vrlo vredan književno-istorijski istraživač. I on godinama pokušava stalno da nalepi nekako na tu našu predratnu, stvarno divnu generaciju, avangardnu, da nekako nalepi sve ovo što je pisano kasnije do kraja 20. veka, ali nikako mu ne polazi za rukom. Onda sam ja u jednom tekstu njemu poručila ovako, otprilike: znaš šta, Gojko, ti jako voliš Stanislava Binavara i mnogo voliš da ga objavljuješ, ali ti nikako ne možeš da napraviš vezu između Stanislava Binavara i ovog doba, jednostavno zato što nećeš da priznaš da ja isto pišem kao Stanislav Binaver, ali u mom dobu. Jednostavno mi ne dopuštaš. Ti si stao kod Stanislava Binavara i tu stojiš i jednostavno ništa nećeš napraviti. E, zbog takvih izjava i zbog takvih stvari ja sam poprilično neomiljena ličnost u književnim krugovima. I sad dolazimo do onoga što mene čini javnom ličnošću. A javnom ličnošću mene čini to što sam ja napisala neke knjige do sada, nego to što sam ja shvatila da književnost nema više onu ulogu koju je imala još pre recimo 10 godina, 20 godina recimo. Da je sa prodiranjem interneta, svih audiovizualnih medija, književnost izgubila na primatu i da ona postaje sada nešto drugo. Ona postoji, ona se neće izgubiti, ali vi morate da pronalazite načine na koje ćete uspeti da komunicirate sa potencijalnim čitaocem. I pošto sam ja bila stalno u nekim da kažem sporovima sa ovdašnjim piscima i kritičarima, te me oni kao radikalno nisu prihvatali, a i meni nije bilo mnogo stalo da me prihvate, ja sam vidjela da ja mogu da pišem za novine. I vidjela sam da mogu dobro da pišem za novine, da se novine jako mnogo čitaju, mislim, ako čita 30.000 čitalaca, pa to je strašno, mislim, zaista ne mogu da zamislim, toliki tiraž nema ni jedna knjiga. Mislim, ne znam da li je Dobrica Čosić imao 10.000 primjeraka u staroj Jugoslaviji. Dakle, ja sam počela da pišem za Danas, počela sam pišem kolumnu Kontra Šikt, i te kolumne su postale jako popularne, između ostalog zato što sam imala tri pravila. U kolumni morate pomenuti, u jednoj takvoj kolumni koja je, da kažem, može da iritira ljude, morate pomenuti barem tri stvarna imena sredine o kojoj pišete. To je jedna stvar. A druga stvar, morate imati lični, apsolutno lični, sobstveni autorski stav u odnosu na političku situaciju ili na kulturnu situaciju ili bilo šta o čemu pišete. I naravno, treća stvar je da to bude kratko i, što se mene tiče, da bude muzikalno, da ima ritma. Tu sam se držala Bernarda Shaw, jer sam čitala pre toga njegove kritike, koje je zapravo kolumne koje je godinama pisao, one su u stvari bile muzičke, ali on je bio toliko duhovit u tim svojim kolumnama da su ljudi uglavnom kupovali novine da bi čitali njegove kolumne.
Portret jedne dame. Javni život Ljiljane Đurišić. Idućeg utorka u isto vreme zabranjeni tekstovi. Ton majstor Dobrivoje Trifković, emisiju priredio i uredio Dragoslav Simić.